Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Oikein hyvää päivää, hyvät kuulijat. Tervetuloa mukaan Majatalon tarinoihin jälleen kerran. Meillä on tällä kertaa vähän tämmöinen erikoinen paikka. Äsken oli Majatalo-ilta ihan livenä pitkästä aikaa ja nyt olemme sitten, saimme sieltä bongattua yleisöstä erään tutun ja päätimme, että tässä kohtaa pidämmekin erään Majatalo-ohjelman radioinnin ja nyt olemme koolla täällä iltapalan syöneenä. Niin, tervetuloa Simo ja Pekka.
Koko konklaavi on täällä.
Joo. Ja kukas täällä oli?
Jämseni Jukka, terve vaan.
Niin, täällä on.
Joo, muistaakseni Ilkka Puhakka olen edelleen, joo.
Ei ole vielä muisti mennyt. Sitten meillä on myöskin, tämä vieras. Mäpäs annankin sinun esitellä itsesi.
Kiitos. Mä oon Ojanisulan Hanna. Tällä hetkellä mä tuun Kalajoelta, mutta se miksi mä oon täällä, niin on se, että vuoden alusta mä oon palannut Tansaniasta. Mä oon ollut siellä 10 vuotta lähetystyössä.
Se on. Ja Pekala Suomen
pystyy. Tämä pitää ihan selkeästi testata. Että jos mä sanon hänelle, että habari, antaa hänen vastata.
Nzuri saanana veveje.
Sehän tuli nopeasti.
Asante.
No nyt Pekka, testataanpa sinua. Mitä hän sinulle vastasi?
No, että on kiva olla Suomessa taas.
Uskotaan. Joo. Hanna, me pyydettiin sut tähän ohjelmaan sen takia, että meitä kummastuttaa eräs asia Tansaniassa. Siellä kirkko kasvaa. Pitääkö se muuten paikkansa?
Kyllä se pitää, joo. Tansanian luterilainen kirkko taitaa tällä hetkellä olla maailman toiseksi suurin luterilainen kirkko Etiopian Mekanen Jeesuskirkon jälkeen. Ja sitten siellä tulee, täytyy katsoa tuonne Jukkaan päin, kun sillä on nuo tilastot hallinnassa. En muista, mitä sitten tapahtuu siellä, eikä siellä nyt niin väliä olekaan, mutta kyllä, kirkko kasvaa. Koko ajan rakennetaan uusia kirkkoja rakennuksena ja koko ajan mäkin sain tuossa hetkinen toisena jouluna päivänä kastaa. Se oli mun elämäni ennätys, 71 ihmistä kastoin yksin. Kesti 1,5 tuntia. Teki mieli lopettaa, mutta en sitten jatkoin loppuun asti.
Aika urakka. No, Etiopiakin on siinä Tansanian vieressä. Täältä päin katsottuna aika lailla vieressä. jotakin ne siellä maanosassa osaa tehdä oikein.
Joo. Ja kyllä mä ajattelen sillä lailla, tuossa Jukan kanssa äsken vähän muisteltiin menneitä ja sitä, että mä ajattelen sen, että ne ottaa homman tosissaan. Ja on siinä tietysti paljon monta muutakin asiaa, mutta se liittyy siihen, että ne on tosissaan.
Tämmöisenä työjärjestyskysymyksenä mä haluaisin Jukka sultakin kysyä, että sinunkin tämä Tansania nyt sitten liittyy, mutta miten se tämä sinuun liittyy?
Tansania, niinkö?
Niin.
No, me oltiin tuon Hannan ja sitten Mäkisen Marjatan ja Nurmen Anssin kanssa vuonna 2011 pääsiäisen huitteilla. Se oli mun eka kerta Tansaniassa. Hanna oli ollut jo kielikoulussa, olitko Morogorossa ollut vai missä, jossakin. Ja me oltiin siellä tutustumassa evankelistien työhön ja käytiin aika monessa paikassa, nähtiin ulkoilmakokouksia ja muun muassa se, mistä on aikaisemminkin ollut tässä ohjelmassa puhetta, että niin kuin Afrikassa kaiuttimet on joku on tai off, ne oli silloin aika on ja hirvittävää meteliä ja muuta, mutta mä oon siellä käynyt nyt yhteensä 6 kertaa ja yleensä aina jotenkin mission kanssa, siis ulospäin suuntautuvan työn kanssa tekemisissä. Ja ehkä tämmöisen tähän vaiheeseen voi sanoa, että mua ainakin puhuttelee siellä just se, että ihmiset on tosissaan, raamat otetaan tosissaan, joka välissä rukoillaan, suurin piirtein silloin kun limsapullot aukastaan, siunataan. Ja sitten se on samalla hirmu ilosta. Siellä on joku semmoinen ilo. Ja semmoinen niin kuin, vähän semmoinen meininki, että huomenna on paremmin kuin tänään ja ylihuomenna on paremmin kuin huomenna. Kun Euroopassa on vähän semmoinen olo, että toivottavasti huomenna ei ole kovin paljon huonommin kuin tänään.
Vau. Wow. Mä kysyn, Hanna, sulta vielä sun työstäsi? Mitä sun työhön kuuluu sitten Tansaniassa?
Mun työ oli koko ajan suurin piirtein sama, eli mä olin kehittämässä sen meidän hiippakunnan alueella, Victoriajärven itäinen hiippakunta siellä Muansa on meidän semmoinen suurin kaupunki, Tansanian toiseksi suurin kaupunki, mutta sen meidän alueen keskuspaikka, niin sen alueella nuorisotyötä. Mutta sitten mä sain myöskin olla Niekaton luterilaisessa raamattuopistossa niin kouluttamassa uusia työntekijöitä, kirkolle evankelistoja, seurakuntatyöntekijöitä ja pappeja. Ja sitten noin viimeiset vuodet sain myöskin olla vastaamassa meidän akateemisesta laadustamme ja oli tosi semmoista niin kuin elämää ja iloa täynnä olevat vuodet kyllä.
Tässä heti tartun tähän siellä on semmoinen virka kuin evankelista, jota meillä jostakin syystä ei ole. Eikö me täällä tarvita sitä? Mitä evankelistan tehtäviin kuului? Oliko se niin kuin seurakunnassa, se oli niin kuin yksi virka?
Tähän pieni korjaus, että onhan meillä siis Suomessa kirkossa yksi evankelista ollut palkattuna, Jippu, tuolla Turussa. Mutta se onkin ainut, mä en tiedä onko se edes enää, mutta ei, se oli niin kuin ainut. Että ei ihan nollilla olla oltu, mutta aika vähissä.
Aika lähellä.
No hyvä alku, mutta miten se jatko?
Ja mun käsittääkseni Ilkka on evankelista.
Joo, mutta mä en ole kirkon palkkalistalla. Mä olen järjestyksessä. Joo, mä olen mission Euroopassa nykyään. Sitä ennen 25 vuotta olin kansanraamattoseurassa. Mutta siinä olet oikeasta. Minä olen evankelista ja vain evankelista.
Aamen.
Kyllä, mutta Tansaniassa evankelista kyllä tosiaan, niin hänet heitetään sinne, missä kirkkoa ei ole. Ja missä on vähän, jos ollenkaan siis kristittyjä. Eli hän on semmoinen niin kuin tienraivaaja, seurakunnan istuttaja ja kirkon rakentaja. Ja toki tietysti nyt sitten täytyy sanoa sillä tavalla, että se yksi syy myöskin, minkä mä ajattelen, että miksi se kirkko kasvaa, niin yksi porukka, missä oli toi Perahon Jussi ja Jukka tuli nuorten aikuisten kanssa. Ja silloin tehtiin sellaista mielipidejanaa meidän nuorten kanssa, jossain varmaan Niekatossa oli joku tämmöinen koulutustilaisuus. Ja siellä sitten Jussi kysyi, että että kuinka vaikeaa teillä on niin kuin kertoa Jeesuksesta, että menkää tuohon, jos on niin kuin tuohon ääripäähän, jos on vaikeaa, ja tonne, jos se on helppoa. Ja suurin osa suomalaisista, ellei kaikki, meni sinne, missä se on tosi vaikeaa. Ja sitten taas kaikki tansanelaiset suuntasivat sinne, että mikä tässä nyt on se juttu. Sehän on itsestään selvää. Ja se on yksi myöskin sellainen, mikä mä itse huomaan, että semmoinen, että koska ihmiset totta kai, siis se on, mikä se on hyvin tylyä, jos sä et tervehdi ihmistä, jäädään juttelemaan, jos se on vaan vähintäänkin mahdollista, ei tarvitse tietää yhtään mitään, kysellään kuulumiset, hapääri.
Suuri.
Ja sitten, siitä kyllä myöskin aika pian jo saattaa sen ensimmäisen keskustelun yhteydessä kysyä, että no missä sä käyt rukoilemassa. Ja sitten siitä voidaan jatkaa keskustelua eteenpäin.
Tästä semmoinen pieni esimerkki. Olin kerran uimassa meressä Tansaniassa. Ja siellä oli sitten paikallinen kaveri lähellä mua, kun se näki, että täällä on mzungu, eli siis tämmöinen valkonaama, joka käsittääkseni se on verbistä johdettu, että semmoinen, joka pyöreskelee eestä kanssa eikä oikein tiedä, mihin on menossa.
Kiertää maita ja mantuja.
Joo. Niin se ui lähemmäs. Ja sitten se kysyi heti, että mistä sä oot? Ja mä kerroin, kysyin häneltä, sitten tuli iso aalto. Me molemmat sukellettiin, päät nousi pintaan. Sen seuraava kysymys, missä kirkossa sä käyt? Se on todellakin normaalia siellä.
Miltä tämä kuulostaa suomalaisen evankelistan korvissa? Mihinkä sä asettuisit sillä janalla, mitä Anna äsken kertoi?
No minä menisin varmaan sinne tansanialaisten perään, mutta mä tunnistan tuon. Tämä on suomalaisen ilmapiirin, tämä on siis meidän kirkon työntekijöidenkin parissa ja kristittyjen ammattilaisten parissa on sama, että jos meillä tehtäisiin tämmöinen jana, niin mä luulen, että jos ei kaikki menisi sinne vaikeaan tappiin, niin ei ne olisi kyllä monta astetta sieltä kauempana ne jäisi. Että meillä on se yleinen henkinen ilmapiiri, jostain syystä on ollut pitkään se, että kun evankeliumia puhutaan, sitä ensimmäisenä pyydetään anteeksi ja toiseksi aletaan rykimään ja kolmanneksi mietitään, mitä pitäisi sanoa, että pääsisi kunnialla pois.
Pekka, sulla on kokemusta myöskin Afrikan maasta, mutta vähän etelämpää. Minkälaista siellä on ilmapiiri? Miten siellä evankeliumista kerrotaan? Onko se helppoa?
Niin siis Afrikka on Afrikka. Mä olen ollut siellä Namibiassa ja siellä on tavallaan niin kuin työ vanhempaa ja siellä on kirkkokin vanhempia. Kyllä ihmisten kanssa puhuminen, Jeesuksesta puhuminen on varmaan yhtä helppoa sielläkin. Ja se on yhtä luonnollista. Mutta ehkä siellä on myös jonkun verran tarttunut sitten myös semmoisen niin kuin vanhan kirkon niin kuin ongelmia kanssa. Että.
Uskaltaisitko sanoa, että sinne on tarttunut vähän suomalaisuutta?
No kyllä, joo, semmoinen tietynlaista suomalaista kirkollisuutta on, että sielläkin nyt mietitään ikään kuin että evankeliumistyö pitää niin kuin nuorten parissa aloittaa taas.
No Hanna, mikä sua innosti eniten omassa työssäsi Tansaniassa?
Tietysti hyvin, hyvin, hyvin monet eri asiat, mutta mun täytyy sanoa semmoinen juttu, että kyllä noi vuodet, niin ne sai mut rakastumaan Jeesukseen niin kuin tavallaan hyvin sillä tavalla niin kuin toisella tavalla. Mä olen saanut kasvaa kristityssä kodissa, on kaikki käyty, pyhäkoulut ja kaikki muut, ja on tehnyt kyllä ihan niin kuin sydämestäni työtä myös Suomessa. Mä oon tehnyt Päiväkummussa töitä Pekan jälkeen siellä nuorisosihteerinä, mikä se on ollut, en mä tiedä muista millä nimikkeellä ja muuta. Mutta sitten se, kun saa nähdä sen, että miten Jeesus vapauttaa, antaa kestävän tulevaisuuden. Ja antaa toki niin, että nähnyt sitä, että miten ihmisten elämä muuttuu. Ja sitten myöskin, että kyllä mulla on valtava ikävä esimerkiksi niitä evankelistoja, keiden kanssa on saanut tehdä ja kehittää sitä nuorisotyötä. Ja se, että ne pojat tulee jostain sieltä, ne on elantonsa varastanut hiilisäkkejä, tehnyt kaiken näköistä muuta. Ja sitten jonkun Cinema Leon elokuva-auton myötä he on saanut ensimmäisen kosketuksen Jeesukseen. Ja sitten on tullut sanankuulo, on lähtenyt kirkkoon. Elämä on muuttunut ja nyt he panee koko elämänsä likoon sen takia esimerkiksi, että nuoret, jotka vaikka on siellä edelleen hyvin tämmöisessä niin kuin perinteisessä yhteisössä ja kulttuurissa ja tavoissa, jossa on paljon hyvää, se täytyy aina muistaa, mutta siellä on myöskin paljon semmoisia käytänteitä ja henkivaltoja, jotka sitoo heitä. Ja sitten kun he kohtaa Jeesuksen, niin he vapautuu ja siihen elämään tulee toivo ja siihen tulee uusia näköaloja, niin kyllä se on niin kuin se ollut, mikä on itsellä ollut. Ja sitten totta kai sanon sen uudestaan, että se, että niin, mä oon innostunut Jeesuksesta jotenkin niin kuin syvemmin ja todemmin kuin taas sitten, vaikka olen aina ollut följyssä, niin kuitenkin nuo vuodet on ollut, ne on ollut huikeita. Mä oon tosi kiitollinen niistä.
Jotenkin kävi mielessä, että olisi kiva se meidänkin maassa kuulla jonkun työntekijän niin kuin sydämestään sanomaan, että mä oon niin rakastunut Jeesukseen. Että kyllähän me kuullaan paljon, että kuinka minä rakastan tätä kirkkoa. Ja sekin on tietenkin tärkeä asia, en mä sitä sano. Mutta jotenkin olisi kiva kuulla, että ihmiset sanoo suoraan. Ja sä tuut Tansaniasta ja se on normaalia siellä.
Mä huomaan innostuvani kanssa tuosta sun tekstissä, mitä sanoit. Kuulostaa hienolta.
Mutta kyllä meilläkin on näitä. Tässä oli nyt montaa viikkoa, kun mä tapasin erään luterilaisen kirkon papin, joka on vanhempana opiskellut. Sitä ennen tehnyt akateemisen merkittävä uran. Hän oli hämmentävä siinä niin kuin vilpittömässä innossa ja rakkaudessa Jeesukseen. Ja kyllä näitä on. Mutta meillä ei ole semmoista ilmapiiriä, että nämä henkilöt saisi niin kuin vapaasti loistaa siinä rakkaudessaan. Se on jotenkin outoa. Mutta kuitenkin, jos me puhumme evankeliumista. Ja evankeliumista, niin evankeliumi ei, siis se leviää sen innon ja innostuksen ja semmoisen Jeesuksen rakastumisen kautta. Ja se leviää sitten. Se leviää jotenkin sen sanattoman viestinnän kautta, joka paistaa tästä innosta ja rakkaudesta. Ja mä kun ajattelin evankeliumistyötä Tansaniassa tai Suomessa tai missä vaan, niin sen lähtökohta on se, että tällainen ihminen, joka on löytänyt Jeesuksen, tullut uskoon tai työntekijä, joka on saanut uudistua vahvasti siinä, niin kun hän siitä käsin niin kun kertoo näistä asioista, niin enemmän kuin korvat, niin kuulijat kuulee ja näkee sen sanoman. Ja se tulee sen innon läpi. Mutta Suomessakin on kyllä näitä, mutta ne ei ole semmoinen, niin kuin, ne ei ole semmoinen niin kuin trendi.
Suomessa on, ja sitten mä ajattelen semmoisen asian, että mä, niin kuin te nyt näette näillä teidän kiertueillanne ja muuta, että että ihmiset kyllä kaipaa ja myöskin se, että joku semmoinen, että me tarvitaan sitä niin kuin rohkaisua, myöskin niin kuin työntekijät. Mä ajattelin, että siellä on paljon sellaista, mutta että kun meillä ei ole sitä kulttuuria ja meillä on semmoinen, niin kuin semmoinen hyvin ikään kuin lokeroitu se, että mitä voidaan tehdä, miten voidaan tehdä tai mitä voi sanoa. Niin kuin sanoit tuossa alussakin varmaan siitä sanomisesta jotain, niin se, että sitä on. Mutta sitten just, että kaivataan vaan se semmoinen niin kuin joku pieni, että uskalletaan tehdäkin toisiin ja astua vähän sen mukavuusalueen ulkopuolelle.
Ja sen verran vielä haluan tässä niin kuin Suomen olosuhteessa kommentoida, että me puhumme nyt aika tiukasti luterilaisesta kontekstissa nyt. Se on niin kuin meillä se syke. Mutta jos me laajennetaan tämä muihin seurakuntiin näin, niin kyllä meille muuten löytyy niin kuin eri seurakunnista pappeja, jotka ovat innostuneita ja rakastuneita Jeesukseen. Että kyllä niitä ihan oikeasti on, mutta ne ei ole niin näkyvissä.
Nyt mä annan kohta Jukalle puheenvuoron, mutta kuunnellaan tähän väliin vähän afrikkalaista musiikkia.
Yeah.
Majatalon tarinoita.
Ja tässä kuulimme Jakarandaa ja me ollaan Majatalon tarinoissa edelleen Jukan, Ilkan ja Pekan ja Hannan kanssa keskustelemassa Tansaniasta ja Afrikan kirkosta. Sulla oli äsken, Jukka, ennen äskeistä biisiä ja sormi pystyssä, että sulla oli, halusit sanoa jotain.
Joo, ehkä sellaisia, silloin 2011 me käytiin tutustumassa Tansaniaan, niin me nähtiin siellä siis semmoista, sanotaan hyvin palavaa ja kova äänistä julistusta. Ja sitten ihmisten reaktiot oli hirmu hymyileviä. He vastasivat välillä aina ja mä muistan, kun siellä sitten kaupungin edustaja tuli niin kun pitämään puhetta. Ja mä oon tottunut Suomessa, että kaupungin edustaja kun tulee, niin se niin kun hyvin virallisesti papereista lukee jotakin ja sanoo siihen sellaiset asiat, jotka kaikki tietää, mitä hän sanoo. Niin sieltä sitten tämä, oliko se sitten joku pormasterin vaimo tai mikä se oli, ja se tuli siihen ja valtavalla äänellä. Buona Jesua si fiue! Ja todella pitkä. Porukat huutaa aamenta. Se tarkoittaa siis, että Herra Jeesus olkoon ylistetty. Miksi me ollaan siellä käyty sitten useita kertoja? Hanna kertoi sen, että me oltiin siellä nuorten porukalla 2015. Niin tässä on just se idea, että me haluttaisiin viedä ihmisiä niin kuin saamaan tartunta. Ilkka olisiko sanonut, että evankeliumi leviää siellä, missä flunssakin leviää. Eli se vaatii semmoista lähikontaktia. Ja Luukkaan evankeliumissa on semmoinen jännä kohta, että ei kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloin uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Eli se tarkoittaa sitä, että ne leilit oli semmoisia nahasta tehtyjä ja se vanha oli vähän sitä kuivettunutta koppuraa, jos sinne laittoi semmoista kuplivaa, käyvää, tuoretta viiniä, niin se halkasi sen yksinkertaisesti. Ja taas se uusi leili oli niin kuin tuoretta nahkaa, se venyi mukana tavallaan. Ja mä ajattelin silleen, että me ollaan koetettu tehdä niitä opintomatkoja. Mä oon Lapua hiippakunnan töissä itse ja me kutsuttiin 2014 semmoinen tietty porukka Tansaniasta meidän hiippakunnan seurakuntien rippikouluihin vierailleen. Sitten me mentiin seuraavana kesänä käymään nuorisoporukalla Tansaniassa. Ja tämä on jatkunut, aika monta vierailua on tehty. Ja idea on just tämä, että ei vaan tiedollisesti, vaan jotenkin niin kuin, niin kuin jos sanoit, missä kaksi tai kolme on kuollut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Että me ollaan menty sinne ja pyydetty heitä tänne, että meistä tulisi jonkinlainen niin kuin tartunta. Että me tajuttaisiin, että tämä on kivaa itse asiassa tämmöinen uskominen. Ja vielä tähän sellainen ajatus, että mun nähdäkseni Suomessa on menossa valtava semmoinen tietynlailla niin kuin semmoinen henkistyminen. Sitä on vähän vaikea pukea sanoiksi, mutta ihmiset on hyvin avoimia tämmöiselle yliluonnolliselle kokemuksille. Ja ikävä kyllä mun mielestä meidän kirkon toiminta usein näyttää, ja nyt mä puhun koko kirkosta, en vain luterilaisesta kirkosta, vaan kristityistä, että kirkon toiminta näyttää hyvin usein sellaiselta, että me rukoillaan aika vähän, ja meillä on aika semmoista järkikeskeistä, me niin kuin puhutaan, mutta me ei ehkä niin kuin rukoilla tällaista käytäntöä usein, niin mä ajattelin, että meidän kansa, joka totta kai, niin kuin kaikki muutkin kansat, on Jumalan luoma. Heissä on kaikissa se, niin kuin kirkkoissa Augustin sanoi, että sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Niin ihmiset etsii jotain sellaista, mihin mun mielestä tansanialaisten elämäntapa ehkä sopisi paremmin kuin tämä tämmöinen tietynlainen kirkollisuus Suomessa. Ja tämän takia me ollaan koetettu tämmöisiä vierailuja, tutustumista ja tällä tavalla niin kuin se sitä kautta saataisiin tartunta.
Meillähän tällä Majatalo-kiertueellakin oli Tansanian pisin piispa.
Pisin pappi.
Pisin pappi, joo. Joo, pastori Lema, eikö se ole?
Apulaispiispa Lema, joo, kyllä.
Silloin aikana, kun mä tulin Namibiasta Suomeen, niin mulle ehkä se suurin kulttuurisokki, vaikka olin niin kuin vielä lapsi kuitenkin niin, tai nuori, niin tuli vastaan niin kirkossa. Että mä muistan, kun mä ihmettelin ensimmäisessä Jumalan palveluksessa, että mitä nämä täällä tekee, että Afrikassa ihmiset tuli yhteen, jotta ne saisi olla yhdessä. Suomessa tullaan yhteen, jotta saataisiin olla yksin siellä pylvään takana. Että miten näin? Ja jotenkin mä muistan, tai oikeastaan jälkikäteen kun ajattelen, niin tietyllä lailla semmoinen oma elämäntehtävä niin kuin alkoi määrittyä siinä, että haluaisi jotain siitä semmoista yhteisöllisyydestä tuoda Suomeen. Ja onko se vaan sitä, että köyhällä kirkolla tai köyhillä ihmisillä ei ole varaa olla niin kuin yksin, että nimenomaan kaikki tarvitsee toisia. Mites siellä Tansaniassa, siellä on varmaan ihan sama tilanne, että yhdessä tehdään.
Kyllä joo, ja niin kuin sanoit tuossa, että täytyy sanoa, että se yhteisöhän on elinehto, että et se voi mitenkään pärjätä yksin. Että se on ihan totta, että koska kaikki tapahtuu yhteisössä, on se seurakunta tai on se niin kuin, kyläyhteisö tai siis pienempi. Kaupungissakin on asuinalueet jaettu pienempiin yhteisöihin, jos tulee vaikka hautajaiset, niin se yhteisö yhteisvastuullisesti niin kuin hoitaa sen homman, koska monilla perheillä esimerkiksi olisi varaa haudata yksin niitä heidän vainajiaan. Et se on elinehto ja se on sillä tavalla, niin kuin se on vaan itsestäänselvyys. Ja toki se sitten näkyy seurakunnassa myös siinä mielessä hyvinkin vahvasti, että ei ole työntekijöitä. Et siis pienemmillä paikoilla niin ei ole kuin se evankelista esimerkiksi. Ne on nyt tämmöisiä niin kuin seurakuntapiirejä usein, että ne ei ole varsinaisia seurakuntia, mutta toimivat niin kuin itsenäiset seurakunnat. Ja sitten jos on iso, niin kuin vaikka siellä Muansassa se meidän tuomiokirkkoseurakunta, niin joo, siinä on muutama palkattu työntekijä. Mutta ikään kuin kaiken oikeastaan semmoisen hengellisen työn ja muun, niin se on maallikkojen vastuulla. Meillä oli muutama vuosi sitten Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta vieraita. Ja se oli itselle myös siinä mielessä hauska, että en ollut koskaan osallistunut siihen niin kuin tuomiokirkkoseurakunnan, siis Muansassa tuomiokirkkoseurakunnan tämmöisen niin kuin kokoontumiseen. Ja sitten just niin kuin siinä tajuta, että niin. Että tässä nämä kaikki henkilöt, jotka oli paikalla siinä kokouksessa, he on maallikoita. Yksi on evankelioimistoimikunnan puheenjohtaja. No mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että ne hoitaa, että siellä kirkossa on viikoittain joku tämmöinen niin kuin raamattu opetus. Ja toki sitä välillä hoitaa pappi, on opettajana tai evankelista, mutta usein myöskin sitten nämä maallikot. Kuoroja vetää maallikot ja kaikki tapahtuu diakoniatyö. Se tehdään maallikoiden kautta. Ei ole olemassa diakoniatyön viranhaltijoita tai mitään. Nuorisotyö, se tehdään vapaaehtoisvoimin ja niin poispäin. Et kyllä joo, mitään ei tapahdu, jos emme me tee yhdessä asioita. Ja sitten just tosissaan se, että se ei ole niin kuin vaan niin, että ikään kuin pitää keksimällä keksiä joku tehtävä, että me voidaan kutsua sut vapaaehtoiseksi, vaan mitään ei tapahdu, jos ei niitä vapaaehtoisia ole.
Onko toi nyt sitten se avaintekijä tässä, kun puhuttiin aluksi kirkon kasvusta?
No kyllä, että ihan oikeasti seurakuntalaiset, mä en tiedä, onko se oikea sana, omistaa sen seurakunnan työn ja he tekee sitä. Ja sitten se pappi tai palkattu, ja sitten tämä palkattukin on vähän nyt semmoinen niin kuin monipiippunen asia, että jos sä saat pari euroa viikossa tai kympin kuussa, niin voiko sua nyt sanoa varsinaisesti palkatuksi työntekijäksi, mutta on ikään kuin se vähän niin kuin päälle katsoja.
Minkä verran siellä on, nyt puhut näistä evankelistoista, että niitä on paljon, niin minkälaisia työntekijöitä kirkossa on eniten? Onko ne näitä evankelistoja vai mitä?
Maallikoita.
Eikö sä kuullut, mitä hän sanoi?
Mutta onko niitä koulutetaan kuitenkin?
Kyllä joo, että evankelistoja koulutetaan esimerkiksi nyt meillä vaikka Niakatossa, niin koulutetaan selkeästi eniten. Ja se varmasti antaa osviittaa koko Tansanian luterilaisen kirkon tilanteesta sen takia, että Niakato on yksi kolmesta alueellisesta tämmöisestä raamattuopistosta, jossa hoidetaan niin kuin tämmöinen alempiasteen opetus, että sitten on yliopistot erikseen, joissa kuitenkin koulutetaan ainoastaan teologeja eli pappeja. Mutta että tosiaan kyllä meillä niin kuin evankelistoja on se. Ja sitten myöskin semmoisissa seurakunnissa, missä on pappi, niin kyllä siellä on myös evankelista. Ja sitten on tosiaan paljon niitä, missä ei ole pappeja eikä muuta työntekijöitä, vaan evankelistoja. Ja sitten hyvin monet, jotka on evankelistoja, niin on myös semmoisia, jotka ei ole käynyt mitään koulutusta siihen, että on sitten kasvanut siinä tai ja sitten nähnyt, että no, tässä ei ole nyt mitään, niin kuin on vakaumus, on usko ja sitten huomaa, että no, okei, täällä ei tapahdu mitään, niin hän pistää tapahtumaan jotakin. Mm-hmm.
Ilkka, mitä sä arvioisit? Heitä arvio siitä, kuinka paljon Suomessa on evankelistoja.
Siis tämmöisiä evankelista sydämisiä ihmisiä, joille evankeliumi on rakas ja halu niin kuin viedä tätä sanomaa. Niitä on muuten yllättävän paljon. Ja meillä on vaan vääristynyt jossain määrin tämä evankelista kuva. Minä olen evankelista, koska monen mielestä kun minä olen siellä framilla ja edessä. Tosiasiassa me, jotka olemme edessä, niin me ollaan häviävän pieni vähemmistö. Ja eikä evankeliumi meidän kautta mene todellisuudessa niin vahvasti eteenpäin kuin niiden ihmisten, jotka ovat siellä ruohonjuuritasolla. Ja mä oletan tietämättä tätä Anna, mutta mä oletan, että nämä Tansanian kaverit on näitä ruohonjuuritason tyyppejä.
Kyllä.
Ja meilläkin on paljon näitä evankelistan rakkauden ja kutsumuksen omavia ihmisiä eri seurakunnissa, joilla on halu tähän niin ruohonjuuritasolla. Ja jos tätä joukkoa jotenkin osattaisiin tehdä näkyvämmäksi ja niitä osattaisiin rohkaista ja niille myös annettaisiin tilaa, niin kyllä meillä Suomessa evankelistoja on ja niillä on myös sanottavaa, niillä on todistettavaa ja ne voivat johtaa ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja tämä olisi nyt sitten sitä evankeliointia, jossa se tehdään sillä, että mennään niin lähelle ihmisiä, että siellä tarttuu myös flunssa. Eli ollaan likikontaktissa lähellä ja ollaan uskottavia.
Palattiinko me nyt justiin siihen maallikkouteen?
Voi kauhean, miksi meillä on tällainen sana kuin maallikko?
Keksi joku toinen.
Kuka on mennyt keksiä sanan maallikko?
Mutta se tavallaan on jotain, niin kuin kuuluu ikään kuin meidän tähän rakenteeseen ja kulttuuriin. Että meillä yksinkertaisesti on nämä rikkaan kirkon ongelmat. Että jos joku homma pitää tehdä, me palkataan siihen työntekijä. Ja hyvä työntekijä palkataan. Ja sitten meillä on paljon hyviä työntekijöitä. Ja pikkuhiljaa me ollaan saatu seurauksena se, että tavallinen seurakuntalainen on niin kuin työn kohde ja ikään kuin hänkin oppii odottamaan palveluita. Ja siinä sitä ollaan.
Ei se Lutteri, Jukka, hei. Eihän Lutteri puhunut maallikosta, eikö se puhunut yleisistä papeista?
Joo, kyllä siis yleinen pappeus oli semmoinen juttu, mikä oli Lutterille tärkeä. Toki myöskin silloin 1500-luvulla löydettiin se, että se maallinen kutsumus, siis se, mitä arkipäivässä tapahtuu, että sekin on tärkeää, että silloin oli tavallaan vähän sellainen pelko, että kaikkien pitäisi olla jotain pikkupappeja, siis sillä tavalla niin kuin jättää se vähän niin kuin se maallinen työ, että se ei arvostettu. Että se oli myöskin se, yleinen pappeus tuli siellä niin kuin näkyviin, että se, kun sä hoidat isän tehtävää, äidin tehtävää, siskon, veljen, ystävän ynnä muuta, niin se on arvokasta. Mutta tämä ei tyhjennä sitä ollenkaan, vaan voi myöskin olla sieluhoitaja, voi todistaa. Lutteri on ihan perusjuttu, että perheen isä kertoo omalle perheelle evankeliumin ja opettaa. Että se jaettiin sillä tavalla. Mutta mä haluaisin tuohon heittää semmoisen vähän semmoisia käytännön juttuja, taas semmoisia vähän niin kuin tarinoiden kautta. Mä muistan, kun me oltiin siellä Monsassa Niakaton siinä raamattukoululla vai mikä opisto, mikä sen nimi nyt on, niin me oltiin siellä tämän nuorisoporukan kanssa 2015 ja sitten, oliko ne sitten evankelista-opiskelijoita, pappisopiskelijoita, ne halusivat rukoilla Suomen puolesta.
Ne oli itse asiassa kuule ihan meidän nuoria.
Ai ne oli nuoria?
Joo.
Hyvä. Vielä parempi. Niin sitten kun hän halusi rukoilla Suomen puolesta, ja mehän ei tietenkään, siis nuoret ymmärtänyt swahilia, sitä kieltä, millä he rukoili, niin mehän ajateltiin silleen, että yksi rukoilee ja muut on hiljaa. Kaikki rupesi posmottaa yhteen ääneen, tosi isolla äänellä, ja me oltiin jo kyllä varoitettu nuoria. Mä en muista, olitko sä Hanna siinä paikalla, mutta mä olin ainakin, silloin hajaannuttiin muistaakseni pari ryhmää, ja ne rukoili Suomen puolesta ja meidän nuoretkin sanoivat, että se oli hirmu koskettavaa. Ja kaikki osallistuu. Ja niin kun, just tämmöinen, että se, niin kun rukouskin tehdään yhdessä. Siis, ja sama oli meillä kotona 2014. Heitä oli siis 4 Tansaniasta plus Hanna. Ja he asuu osittain meillä kotona Jyväskylässä. Ja kerran sitten he kysyivät meiltä nöyrästi, että voisiko me saada joku tila, missä me voitaisiin rukoilla. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Kyllähän tämä voi rukoilla missä vaiheessa. Sitten mä kysyin, että tarkoitatteko, että voisi tulla vähän niin kuin ääntä enemmän. Ja, joo, just sitä. Ja, ja sitten me mentiin meidän yläkerran aulaan. Ja sitten mä sanoin meidän kahdelle pojalle, jotka oli kotona silloin, että tekin voisitte osallistua, mutta tässä voi olla vähän ääntä enemmän, että älkää antaa, kun se häiritä. Ja sitten me aloitettiin se niin kuin laulamalla ylistyslaulu. Sitten kaikki rupesi rukoilemaan. Osa polkee jalkaa, osa on mahallaan maassa ja niin kuin koko ajan ääntä. Sitten välillä tullaan yhteen, lauletaan ylistyslaulu ja taas jatketaan. Kaikki niin kuin yhtä aikaa samassa huoneessa eri rukouksia. Ja sitten lopetettiin siihen, kun otettiin käsi käteen ringissä ja laulettiin taas ylistyslaulu. Ja meidän silloin vajaa 20-vuotias poika sanoi, haluaisi sanoa sitten heille englanniksi, että tämä on virkistävä rukoushetki, missä mä oon ikinä ollut. Ja hän ei ymmärtänyt sanaakaan siitä. Eli mä halusin vaan tuoda tänne, että meillä on niin helposti niitä kuvia siitä, mitä ne on ne kokoontumiset. Mutta esimerkiksi rukous, kaikki rukoilee ääneen.
Tuohon haluaisin vielä myöskin sanoa, että toi oli hirveän hyvä pointti, mitä otit äsken sen maallikkosanan sieltä. Tai sitten mä käytin myös maallikkojen vapaaehtoista, mutta tansanialainen, mitä hän käyttää, niin hän käyttää sanaa kristitty.
No niin.
Joo. Kuunteletko Hanna paljon musiikkia?
Kyllä mä kuuntelen musiikkia, joo.
Tuleeko sulla mieleen jotain omasta levyhyllystä afrikkalaista musiikkia, mikä voitaisiin tässä välissä soittaa?
Kyllä joo. Ja en muista nyt laulajan nimeä, mutta se on tämmöinen Amemfania Mambo Ampai, opina Damu Hawesi Kufania.
Mitä se mahtaisi olla suomeksi?
No se on niin, että hän on tehnyt sellaisia asioita, mitä ihminen ei pysty tekemään.
siwasi
Simwepesi wa asira
Unagairi mabaya
Unagairi mabaya
Haufananishi
Haufanani
Mwangalie Mungu
Na kitu kingine
Haufananishi Katikati ya ghadhabu
Katikati ya ghadhabu
Umekumbuka rehema
Umekumbuka rehema
Haufananishi
Haufananishi Na kitu kingine
Haufananishi
Haufananishi
Hallelujah Anafanya mambo
Talon tarinoita.
Oi, että tulee ihan ikävä. Afrikasta minäkin musiikin aikanaan löysin. Puhuttiin sitä Mekanen Jeesuskirkosta ja kun olin siellä käymässä, olen kyllä käynyt Tansaniassakin, mutta siellä Mekanen Jeesuskirkon vierailulla, niin mä yritin kysellä, että tavallaan miksi kirkko kasvaa. Ja yksi, mikä jäi meidän, totta kai tämä on tämä yhteisöllisyys ja sitten ihmisten into ja evankelistat ja maalikot ja no, kristityt, niinhän me sovittiin. Ja, mutta siellä yksi raamattokoulun, oli kansanrehtori vai vararehtori, sanoi, että tämä on karismaattinen kirkko. Ja mä oon jotenkin huomannut, että aina missä kirkot kasvaa, niin siellä on myös tämä karismaattisuus. Ja se on jotenkin vähän niin kuin pelottava sana. Tansaniassa se on karismaattinen kirkko ilmeisesti kanssa, vai mitä sanot?
Kyllä se on, joo. Ja tietysti se, että eihän kirkko kasva, jos ei se ole karismaattinen kirkko. Tietysti sitten voidaan lähteä avaamaan, mitä sillä tarkoitetaan, mutta että jos ei pyhä henki saa tehdä työtään, niin eihän mitään tapahdu. Ja Tansaniassa kyllä tapahtuu asioita.
Mulle tulee tästä semmoinen juttu mieleen. Yhtälä Mikko, yksi lähetystyöntekijä, joka oli Tansaniassa kanssa, hän kertoi tämmöisen Cinema Leo, eli elokuva Tänään. Auton kaverit oli mennyt jonnekin. Ja sitten, korjaa Hanna, jos on väärässä, mulle jäi sellainen mielikuva, että se yleensä se keskustelu aloitetaan tällä, että ootko sä kuullut uutisia? Ja sitten kysyi tämmöiseltä paikalliselta poppamieheltä, niin kuin, tai noidalta, tai miten se nyt halutaan määritellä. Se on vähän sellainen luonnonparannuksen ja loitsujen ja vähän tuonne sekamelska, vähän erilaisia eri puolella, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten tämä kertoi tämä kaveri, että hän oli hirveän menestynyt siinä omassa bisneksessään, oli rakentanut jopa uuden talon, mutta hän koki, että pahat henget vaivaa häntä. Hän oli jopa purkanut sen talon, siitä ei tullut mitään, hän ei pystynyt nukkumaan niitä henkien takia. Sitten evankelistat oli rukoillut hänen puolestaan ja unettomuus loppui siihen. Ja hän toi kaikki ne taikavälineet pois, hän poltti puiset. Ja sitten hän oli tullut Pyhtilä Mikolle sen poppamiehen keihään. Et siitä sen niin kun, kärjen ja sitten sen häntäpään. Se oli se puuosat polttanut, mutta ne metalliset, että viennään pois. Hän ei halunnut missään tekemisessä näiden kanssa. Ja Mikko kysyi multa, että haluaisitko sä nää? Mulla on ne kotona. Nyt. Ja siitä on kiva esitellä ja kertoa, että tällaista täällä tapahtuu.
Onko tuo kuinka tyypillistä?
Erittäin tyypillistä. Että se toki Tansaniassa ylipäänsä, mutta siellä meidän alueella, minkä tämmöinen suurin etninen ryhmä on sukumaheimo, niin siihen kuuluu hyvin vahvasti niin kuin Jukka tuossa yritti löytää jotain, että se ei ole ihan oikeasti semmoista hyvää suomenkielistä sanaa. Mun ystävät sanoo Tansanissa, kun mä yritän sanoa, että niin, että no hehän on perinteisiä parantajia, koska perinteinen parantajahan käyttää esimerkiksi kasveja ja muuta ja on semmoinen niin kuin herbalisti. Ja osahan on puhtaasti sellaisia, että on herbalisteja. Mutta sitten kun puhutaan perinteisestä parantajasta, niin siihen liittyy hyvin usein se, että hän päivällä parantaa ja yöllä hän sitten on kääntyy niin kuin noituuden puoleen ja parantaminen on sitä varten, että haetaan kyllä hengiltä ja siltä puolelta apua siihen, että joku tulisi terveeksi tai jotain muuta. Ja sitten se noituus on taas selkeästi sitä, että halutaan vahingoittaa jotain. Mutta käytännössä kyse on niin kuin samoista henkivalloista.
Joo, ja silloin viimeis, kun mä kävin 2019, mä muistan, että mä olin piispa Gullan vieressä istumassa, kun siihen tuli sellainen minun mielestä niin kuin nuorehko nainen, hyvinvoimaoloinen, kaunis ja niin edelleen. Ja sitten hän mulle vaan kerrottiin, että, niin, että hän on noita ja hän haluaisi nyt lähteä seuraamaan Jeesusta ja jättää tämän taakseen. Ja aika jännää. Hän tuli siis vapaaehtoisesti sinne, mutta sitten kun kokouksen jälkeen alettiin rukoilla hänen puolestaan, se oli uskomatonta se kieriminen, itkeminen ja se kesti varmaan toista tuntia se rukous. Ja sitten muistan yhden toisen noidan puolesta rukoilemisen, säkin olet muistaakseni siinä. Ja mulle tuli mieleen, vaikka mä osaan swahilia, mä mietin aina, että mitä apua musta täällä on. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että meidän täytyy käydä tämän ihmisen kotona. Et jotakin varten. Ja sitten paikallinen evankelista sanoi sulle, Hanna, että hänen mielestään pitäisi käydä tämän ihmisen kotona. Eli meille tuli kahdelle, niin kuin jotenkin mä koen, että pyhä henki johti sitä tilannetta. Me käytiin hänen kotonaan ja sitten taas asia meni eteenpäin. Rukoiltiin siellä kotona ja niin kuin tavallaan suljettiin se henkimaailma niin kuin ulos hänen kodistaan.
Ja usein siis juuri se, että kun tuolla alueella on paljon tätä, niin se tarkoittaa sitä, että hyvin monet lapset on esimerkiksi, että heidän puolestaan on tehty jonkinlaisia sopimuksia henkimaailman kanssa. Usein siihen liittyy esi-isien henget ja se puoli. Ja se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa elämää ne nousee esiin. Myöskin sitten on paljon semmoista, mitä me ollaan nuorisotyössä kohdattu. Niin on se, että esimerkiksi nuoria tyttöjä, niin heitä naitetaan esi-isien hengille. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sitten myös niin kuin tässä näkyvässä maailmassa saattaa olla niin, että heitä käytetään hyväksi, mutta sitten myöskin siinä henkimaailmassa. Ja tämä, mistä Jukka sanoi esimerkiksi, että käydään kotona, niin siihen liittyy amuletit ja moni muu tämmöinen, niin kuin että se myöskin tapahtuu tavaroiden ja sellaisten niin kuin korujen kautta ja niin poispäin. Ja se, että miksi sitä tapahtuu paljon, niin on se, että sitä semmoista niin kuin pimeyttä on paljon. Ja se on niin oleellinen osa sitä elämää, mutta sitten kun se kohtaa valon, niin siitä tulee konflikti joka tapauksessa.
Joo, ja tämä on nähnyt myöskin Taiwanissa, missä olen itse lähetystyössä ollut. Ja tämä on niin kuin sanotaan länsimaiden ulkopuolella hirmu tavallinen juttu. Ja mä luulen, että se on täälläkin itse asiassa nousemassa. Mutta sitten kun ihmiset kohtaa Jeesuksen, ei he lakkaa uskomasta tähän henkimaailmaan. He kohtaa vaan niin kuin voimakkaamman. Ja he kohtaa Kristuksen, joka on niin kuin meidät luonut Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Ja asiat asettuu kohdalleen. Ja silloin se Kristuksen voima niin kuin saa tämän pahan väistymään.
Oot kuunnellut Majatalon tarinoita ja täällä me ollaan Ilka, Jukan ja Pekan kanssa ja nyt tänään myöskin Hannan kanssa juteltu Tansaniasta ja siitä, miksi kirkko kasvaa Afrikassa. Ja jos haluat kuunnella tämä joskus myöhemminkin, niin se löytyy Day Plus-sovelluksen avulla tuolta Dayn arkistosta. Kiitos mukana olostasi ja nyt mä Hanna vielä annan sulle loppupuheenvuoro.
Tuo on aika tyly kysymys tässä vaiheessa, kun sydän on pikkusen riekaleina ja sillä tavalla ei sattuu, vaikka on tosi hyvä olla Suomessa ja sillä tavalla hyvä olla kotona, mutta ikävä on kuitenkin valtava. Ja koko Tansaniaa ja koko sitä hommaahan ei voi tuoda, että kyllähän se on sillä tavalla paketti, mutta se minkä mä itse haluaisin säilyttää, niin on se ihmisten kohtaaminen. Rohkeasti jäädä juttu sille ihmisten kanssa, kysyä mitä kuuluu. ja olla valmis rukoilemaan, pyytämään lupaa, että voinko mä rukoilla sun puolesta. Ja siinä, missä tuossa Ilkka puhui siitä, että on paljon niitä ihmisiä, joilla on se evankelistan sydän ja kutsumus, ja he tekee sitä työtä. Se on näkymätöntä työtä, koska se on yhden ihmisen kohtaamista. Mutta Jeesus kohtaa yhden ihmisen kerrallaan. Ja se on semmoinen, mistä mä haluaisin pitää kiinni, että mä en menisi siihen samaan, että pukeudun mustaan ja olen sillä niin kuin suu mutrussa ja en katso ympärilleni ja kauhea kiire ja pitää vaan niin kuin hoitaa kaikki asiat. Olen tosi pahoillani mun nykyisille työkavereille, koska mä oon aina vähän myöhässä ja mä oon aina vähän pihalla. Mä en ole tottunut siihen Suomessa, mutta nyt mä oon sitä. Mutta silläkään ei pitäisi olla väliä, koska tärkeintä on kohdata se ihminen, joka sun eteen annetaan.
Otapa vaikka loppuun niin suahiliksi, vaikka Herran siunaus tai joku tämmöinen.
Joo, sanoi.
Herran siunaus. Sinä muodossa. Buona kupariki, na kuku linda. Buona akuangazie nurusa usovake, na kuku fadili. Buona akuinulie usovake, na kuku pa amani. Katika cinala papa, nala muana, nala rohom takatifu. Amen.
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 Halleluja.
Yeah.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day.